Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Mūsu raidījumos esam stostējuši par Ukrainas bēgļiem, taču Kremļa izraisētais karš ir radējis arī lielu krīvais dzīvotoju emigriešanu. Kad Vladimirs Putins pagojušajā rudenī paziņo par daļēju mobilizāciju, tas izraisīja eistu izceļošanas viļņi. Vērīši atsto Krīveju, radot kilometrum garus sastrāgumus pie rūbežas ar kaimiņu valstīm Sūmēju, Grūzēju, Kazahstānu. Saskaņā ar Google Trends datiem secinams, ka beidzamo gadu laikā arvien vairāk krīvais dzīvotoju meklē internetā atbildes uz jautājumu, kā pamest Krīveju. Zemēgā, ka populāri ir arī tādi vaicojumi, kur var aizbraukt no Krīvejas bez vīzes, kā izbraukt no Krīvejas bez pases, kā izbraukt no Krīvejas bez naudas. Precīzu Krīvejas biegļu skaitu grūšai nosacē, taču tas varētu būt apmēram 1 miljons cilvēku. Tādas valsts, kā Sumē ir padarījušas gandrīz neizpējamu Krīvu īceļošanu valstīm, taču īceļošana turpinājās. Šveices interneta izdevums Vatson stostēja Anne. Jo seistais vārds ir cits, taču beistotīs no represējumu, ja grib, ka bjūdāvātu tikai pseidonīmā. Jauno Krīvīte pagojušo gadu vasarā Sankt-Pēterburgā pabeidz bakalaura grādu politikas zinotnē. Lielāko daļu manu draugu jau ir pamatuši Krīvēju vai arī taisās to darēt. Arī poša Anna izdomojas aizbraukt no Krīvējas iz rītuma Eiropu izsokt tur jaunu dzēvi. Noskaņojums Krīvējā ir cīrš drums, saka Anna. Tis ir gandrīz kā pandēmijas kulminācijā, ar tukšam īlumi tukšam veikalim, i tūmār ir atšķirības. Ita gandrīz no starptautisku veikalu, i sīvīšu, i zīlam ir daudz vairāk, tā kā vērīši beistās tikt patvaļīgi īsaukti. Lielāko daļu no tiem, kas grib pamest valsti, ir jauni i augsti kvalificēti. Par karu pret Ukrainu galvenokārt īsistojās vecāko gadu gojuma ļauts, saka Anna. Porīja klusē aiz bailēm vai vinkoši ir porok aizimtē ar ekonomisku izdzēvošanu, ka būs itrauktos par politiku. Saskaņā ar oficiālo statistiku pagojušajā gadā Krīvēju pamata vairu nakai 100 tūkstažas informācijas tehnoloģiju speciālistu, kas ir apmēram 10% no visiem itos jomas speciālistiem visā Krīvijā. Izbraukt no valsts ir palicis daudz grūšāk nakai kara sokos. Tū jūtā arī Anna, kap dabūtu ceļošanas dokumentus jābie, jo izīt eists birokrātisks šķiršlis orvalstu viesnīcai būs. Bet te nav vienīgo problēma. Tagad no Krīvējas var ceļot tikai uz dažam valstim. Rezultāts – cenis ir orkortēgai augušas. Daudzi cilvēki tū vinkoši nav atceļauties. Apmēram 40 tūkstoši Krīvējas biegļu pēc pavasara datiem apsamatušīs Eiropas Savienības valstīs, bet lielāko daļu gaidā no tuvākajiem kaimiņu valstīm – Kazahstānai, Grūzijai, kā arī Turcijai. No 2023. gada 4. jūļa Latvijas diplomātiskajos konsulārijos poštovnīcēbos orvalstīs ir atsokta Krīvējas pilsoņu vīzu dasacējumu pieimšana nosacētos gadījumos. Piemēram, Latvijas Republikas valsts pīderēgu saimis lūcakļiem, laulotējiem, vecākiem, bārniem, Eiropas Savienības Eiropas ekonomikas zonas valsts pīderēgu saimis lūcakļiem ir personam, kuru īceļošana saistēta ar humāniem apsvērumiem, tivinīku smagas slimības gadījumā vai daļēbai bērās, pastāvot apdraudējumam personas vai jos saimis lūcakļu drūšēbai, veselībai cit dzēvēbai. Vairākos valstīs inflācijas kopumu veicinojas tīši Krīvējas dzīvotoju pieplūdums, piemēram, vīsnēcu cenu īris moksas pieaugums Kazahstanā i Grūzijā, ziņoja Bloomberg. Tikam Krīvijā Kremļa politiķi dūmē, ka jī varētu apgrūt no dzēvi krīvu emigranti, īpaši tiem, kuri visvēl ir finansiāli atkarīgi no savas dzimtenis.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.